Rīgas brīvostas pārvalde šodien iepazīstinās ar Kundziņsals attīstības vīziju un informēs par sāktajiem strateģiskajiem investīciju projektiem. Kas tās par investīcijām, cik lielas un kā attīstīsies Kundziņsala, arī par citām aktualitātēm ar Rīgas brīvostas darbību saistītiem jautājumiem. Sarunāšos ar tās pārvaldnieku Ansi Zeltiņu, kurš man pievienojas studijā. Labrīt.
Labrīt.
Tātad šodien prezentēsiet Kundziņsals attīstības vīziju. Es ticu, ka detaļās jūs nevēlaties ieslīgt pirms tās prezentācijas, bet nu ļaujiet arī klausītājiem, tā teikt, nedaudz ilūkoties, kur tā balstās, kas ir tās centrālās lietas.
Jā, ne tikai vīzija, bet arī zināmā mērā realitāte. Mums jau labu laiku ir ambīcija, un viņa nav mainījusies. Kundziņsala attīstīt par Rīgas ostas, tā teikt, moderno sirdi, vai Rīgas jaunās ostas sirdi. Nu jau vismaz 5 gadus mēs aktīvi strādājam un domājam, un tas ne tikai Rīgas brīvostas pārvaldes, mani kolēģi, bet arī privāto kompāniju, cilvēku ostā, dažādi sadarbības partneri un arī institūcijas. Un jāsaka, ka šobrīd mēs esam, es noteikti jau ar lepnumu varu teikt, ka mēs esam nonākuši sadaļā, ka mēs varam kaut ko parādīt un pastāstīt arī uz nākotni. Arī pēdējos gados gan Rīgas osts, gan sadarbībā arī ar Eiropas fondu līdzfinansētiem dažādiem risinājumiem mēs esam ieguldījuši diezgan daudz naudas infrastruktūrā Kundziņsalā, un mūsu ambīcija nav mainījusies.
Tie strateģiski investīciju projekti, par kas arī aprakstīti ir.
Jā, tad viena daļa ir, kas ir tiešā veidā saistīta ar infrastruktūru, gan ar militāro mobilitāti, stiprinot arī Rīgas ostas spējas līdzdarboties militārās jomas stiprināšanā, bet arī, protams, dažādi infrastruktūras objekti, ceļu pārvadi, dzelzceļa, mezglī, piestātņu sadaļas, kas ir būtisks ikdienas darbībai. Kundziņsala ir jauna teritorija, liela daļa no tās ir mākslīgi radīta, un mūsu skats ir, protams, diezgan stingrs arī atjaunīgās enerģijas nozares virzienā.
Bet visi šie plāni izklausās lieli, skaisti, tajā pašā laikā krāvu apgrozījums krīt un varbūt ir jāatrod veids, kā palielināt atkal šo krāvu apgrozījumu un tad tikai sāk domāt atkal, kā attīstīt to pašu teritoriju.
Nē, krāvu, tas ir tāda vecais stāsts, ko aizvietot. Ir skaidrs, ka mēs daudz miljonu tonu oglas neaizvietosim ar konteineriem vai vējas pārniem, bet tas, kas noteikti ir un pie kā ir jāstrādā, no ko mēs arī darām, tā ir zināma mērā šī te ostas domāšanas transformācija. Noteikti, ka Rīgas osta ir iespēja un ir arī konkurētspējīga iespēja, tā mums ir teritorija, ne tikai Kundziņsala, bet šobrīd skatoties konkrēti pa Kundziņsala, kurā mēs atjaunīgās enerģētikas virzienā skatoties, saredzam savu potenciālu, mēs esam akumulējuši diezgan daudz zināšanu un tai sadaļā jūtamies spēcīgi, un mēs saredzam, ka Rīga var kļūt un Rīgas osta var kļūt par zināmā mērā šo te ražošanas tādu centru Baltijas jūrā.
Turbūt ir praktiski, lai arī klausītājiem saprotams, nu, baramās lielās kravas, tātad nē, kas ir tādas kravas, kas varētu turpinājumā nākotnē vairāk parādīties?
Tātad skatoties uz atkrastes vēja turbīnu ražošanu, tā ir tā sadaļa, ko mēs nu kaut kādu laiku, ka es saku jau nu, gandrīz 5 gadus pie tā strādājam, tas nav vienkārši, bet tam ir nepieciešams teritorijas ostā. Tātad jebkas, kas šeit sadaļā tiek ražots, ir liels, un tālāk viņš tiek domāts izvietošanai būvniecībai jūrā.
Bet mēs šeit stāstījām Ventspils jau sākus to darīt, pagūvuši pirms jums?
Viņi ar Ventspilu vēd spārns tā saucamai krastparkiem, bet mēs runājam par ražotnēm. Tad tas, ko mēs skatāmies Rīgā, ir konkrēti ražošanas objekti. Tad, kur šīs te komponentes taps ražots. Tad, tā ir viena no mūsu ambīcijām. Tad mēs nerunājam par tā saucamo instalācijas sadaļu vai
tieši rūpnīcas,
varētu teikt. Bet tieši par rūpnīcām, kur tiek ražot, vai no tie ir spārni, vai ģeneratori, vai šie te pamatu, vai tā saucamies, tā bija atkrasts vēja ģenerators.
Un šādas idejas uzrunā arī investorus? Spējat ieinteresēt lielus investorus? Vai
jā, tad arī tas nav bijis noslēpums, ka mēs jau kaut kādu laiku atpakaļ to diskusiju sākām ar, kas saka, vienu no nozars gigantiem Siemens Gamesa. Varbūt, ka viss līdz galam mūs neizdevās, bet tas drīzāk bija nevis mūsu pusē, bet kas saka, viņu finanšu pusē vai viņu darbības pusē mainoties tirgumu, bet jebkurā gadījumā caur to mēs saredzējam šo te savu iespēju un arī savu pozīciju. Un tā ir tā ambīcija, ko mēs risinām un attīstām Kundziņsalā, bet ne tikai. Kundziņsalas skats ir jaunais Rīgas un arī Rīgas ostas, tā teikt, industriālā zona. Bez tās tur ir fantastisks dzīvumais rajons apkaim, ar kur mēs arī ļoti, ļoti labi sadarbojamies un arī virkni lietas risinām. Tad runa nav tikai par ražošanas sadaļām, runa ir arī par šo te pašu tvaikils pārvadu, par kontrolas mezglu, par jaunu vidmuitas kontrolas mezglu. Tad virkne jaunu noliktavu projekti.
Un tas viss satilpst Kundziņsalā.
Un tas viss satilpst Kundziņsalā.
Bet Kundziņsala ir tikai daļa no jūsu ievērojuma lielās, jāsaka, teritorijas. Ir arī plāni attiecībā uz citām daļām. Nu, tāpat Krievsala tur jau šķiet, te jūs 7 gadus ir jaunais termināls, vai tas ir viss, vai vēl kaut kur būs kaut kas?
Krievsala noteikti, jā, tāpēc, kad infrastruktūra, tā skaitā arī ceļu un dzelzceļa infrastruktūra tur ir radīta jauna, nu, ir skaidrs, ka ņemot vērā priekš, kā tas tika radīts priekš ogļu pārkraušanas transformācijas no Rīgas centra tālāk prom. Tad šeit uz Krievsalu skaidrs, ka ogles nu, jau kādu laiku vai nu ir ļoti maz vai nav nemaz, un arī šeit termināļa domāšana transformējas, tad kā viens no termināļiem diezgan aktīvi un skatās graudu pārkraušanas virzienā, ir radīt jaunu infrastruktūru, ir radīt jauni šie te uzglabāšanas rezervuāri vai silosi, kas daļa jau strādā un daļa vēl tiek būvēt. Tātad viens no esošajiem termināļiem ir pārpirkts no Kronospan kompānijas, kas ir skaita plākšņa ražotājs, un arī viņi diezgan aktīvi skatās tātad ne tikai savā segmentā, bet arī mazliet plašāk, tas noteikti bija mērķis, kādēļ viņi iegādājas šo te terminālu, tā kā arī Krievsalā, jā, un Krievsalā ir arī vēl brīvas teritorijas, kuras varbūt nav pieguļošas pie kuģošanas kanāla, bet noteikti, ka industriālā zona viņas ir attīstības noteikti.
Un tie ir tādā savienojumības loģistikas ziņā svarīgs pieļaujums arī būtu šis te ziemeļu transporta koridors un tā izbūve, par ko runā vairāk vai mazāk pa laikam. Kā ar to ir? Jums kāda informācija, kas zināms? Vai tur, kas
es teiktu tā, ka mums bija diezgan konstruktīva diskusija, gan tas vēl ir ar iepriekšējo domas vadību un arī ar satiksmes ministriju. Manuprāt, vismaz konceptuāli ir panākts redzējums, ka Daugavas kreisajā krastā jautājums ir, vai nepieciešams Daugavas šķērsojums. Nu, no ostas pozīcijām skatoties varbūt, ka arī nē. Bet, ja mēs skatāmies par savienojumu ar Daugavas kreiso krastu, tad visu šo te spils, tā saucamās spils pļaus rajona, es teiktu, ka tas ir absolūti vajadzīga lieta Rīgas vispār kopējās aglomerācijas attīstībā, arī, ja mēs skatāmies industriālā sadaļā, noteikti, ka spilu varbūt mazāk tieši priekš tiešās osas darbības, ja, bet noteikti priekš perspektīvas attiecībā uz tātad, dažādu ražotņu papildus attīstību pierīgā, tātad tam ir nepieciešams kārtīgs ceļa savienojums ar saucamu Rīgas apveceļu.
Jā, un vēl noslēgumā gribu prasīt, ir pagājis pusgads kopš jums izdevies pārdot ēku Kronvalda parkā. Tur bija brīvos birojas iepriekš izsoles nolikumā bija noteikts pārējais periods 6 mēneši. Tas nozīmē, ka šobrīd jūs esat izvākušies no turienes, tur nekā vairs nav?
Nē, izvākušies mēs neesam. Mēs šeit te telpās paliekam apmēram līdz šī gada oktobrim. Tad uz oktobra beigām būtu jābūt iekārtotam attiecīgi jaunajam biroju talpam, un es ceru, ka viss saliksies tā, kā ir plānots, un attiecīgi oktobrī mēs no šim te talpam izvācamies. Mēs, nu labi, ir kaut kādas paralēli lietas, ko mēs esam jau transformējuši, tas nav tikai birojas jautājums, ir gan par serveri, gan par datu centri, ja. Tad nav tikai birojas. Tā ir tāda nopietna arī transformācija no mūsu pozīcijām skatoties.
Iznāk ietaupīt gana daudz ar jaunajām telpām. Tas jau bija viens no mērķiem.
Jā, jo jāatzīst, ka esošā ēkā, nu, sen jau neskatās uz to, ka viņa varbūt bija radīta priekš saviem 90. Gadiem notiek ļoti moderna, bet no tādas, nu, akal energoefektivitātes un praktiskā biroja vajadzībām viņa mūs īsti vairāk nederēja, un arī šīs te izmaksas bija ievērām augstas, tā kā es teiktu, ka principā ietaupījums būs.
Teikšu paldies par sarunu šobrīd Rīgas brīvostas pārvaldniekam Ansim Zeltiņam, laiks ziņām 7:30.